Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Өткен хабарымызда израильдердің Мусаға Құдайдың айтқанларының хәммесін орлаймыз дегенін естіттіңіз. Олар Құдайдың мұхадисілігін толық түсінбегенліктен солай жауап берді. Олар Құдайға өзлерінің күшлері һәм іс-әрекетлері арқалы, яғни өзлерінің жолымен ұнамақшы болды. Бірақ Құдай Синай тауына түсіп, оларға көрінген кезде олардың ой-пікірі бірден өзгерді. Олар күннің күркіреп, найзағайдың жарқылдағанын һәм түтіннің тауды қаплағанын көріп, өзлеріне 10 мұхадис низамды жеткізген Тәңірдің даусын есіткен уақытта зерелері ұшып қалтырасып кетті. Мухадис жазбада айтылғандай, олар ұзақтан тұрып, Мусадан, «Бізлер менен өзің сөйлес, біз тыңлайтын боламыз, өліп қалмауымыз үшін Құдайдың өзі бізбенен сөйлесе көрмесін», деп өтінді. Осылай, Израиль халқы Құдайдың мінсіз мухадисілігін һәм өзлерінің оған жақынлай алмайтығынын түсіне басылады. Синай тауының етегінде Мухадис жазбадағы адамзат атаулы шөпке ұқсайды, ал Құдай барлығын жалмап қоятын от сияқты, деген хақиқатты түсінді. Мухаддис һәм ұлы салтанатыменен келген Құдайды көрген уақытта израиллар «Қиын жері жоқ, Құдайдың айтқанларының һәммесін орлаймыз», деп енді сенімменен айта алды ма? Яқ, айта алмады. Израиллар өзлерінің машқаласын түсінді. Олар Құдайдың мухаддисілігін һәм оның низамларының қаншалықты қатаң екенін сезді. Соныменен бірге олар өзлерінің Құдайдың мухаддис низамы бойынша өмір сүре алмайтығынын да түсінді. Олар өзлерін отқа түсетігін шөптей сезді. Ал сіз не ойлайсыз? Сіз Құдайдың мұхадисілігін мойынлайсыз ба? Құдай иені һәм оның низамын әділ һәм мінсіз деп есаптайсыз ба? Сіз өзіңіздің жүрегіңізбенен ісілеріңіздің Құдай алдында низамсыз һәм толық емес екенлігін мойынлайсыз ба? Ямаса израиллар сияқты қиын жері жоқ, Құдайдың барлық талапларын орлаймыз, оған жақсы істеріміз арқалы жақынлаймыз, деп ойлайсыз ба? Бұндай ойлар Құдайдың ойына қарама-қарсы. Күнәменен патасланған адамзат таза һәм мұхадис Құдайдың қасында тұра алады ма? Яқ. Бір бөлегі жақсы, ал басқа бөлегі жауыз адамзатты Құдай өзіне жақынлата алады ма? Яқ. Құдай мұхадис болғанлықтан күнәменен патасланғанларға шыдай алмайды. Құдай мінсізлікті талап етеді. Осыны түсінесіз бе? Ямаса ақыр заманда хүкім етілетін уақытта жақсы істеріңіздің арқасында жауыз істеріңіздің жазасынан құтылуға үмітленесіз бе? Егер олай болса, Құдай әділ болмағаны. Осы туралы бір мысал келтірейік. Судья адам өлтірушіге былай дейді. Сен адам өлтіріп, өлім жазасына кесілуге тиіслесең, бірақ бұрын істеген жақсы істеріңе бола сені жазаламаймын. Аман есен қайта бер. Сіз осы судья туралы не дер едіңіз? Оны әділсіз судья деп айтпалар едіңіз ба? Солай ма? Қадырдан тыңлаушы. Құдай әділ хүкімдар. Ол гүнаға көзін жұма алмайды. Бүткіл дүнияны хүкім ететін жаратқан ие әділ істер ғана істей алады. Әділ Құдай гүнаның жазалануын талап етеді. Ал гүнаның жазасы өлім, һәм Құдайдан мәңгі алыстатылу. Біз жақсы істеріміз арқалы гүналарымыздың құнын төлей алмаймыз. Біздердің сауап істеріміз хақында мұхадис жазбада былай айтылған. Хәммемізде гүнаға батып, рухи патасланып кет, барлық жақсы істеріміздің өзі патас киімдей жеркеншілі. Ишая пайғамбардың жазбасы 64-ші бап 6-ші аят. Құдай барлығын жалмап қоятын от сияқты болғандықтан, адам атаның ұрпақларының жақсы істері құрғақ шөп сияқты. Өз бетіңізше әділ болуға тырыссаңыз, сіз мұхадис хүкімнің отына шыдап тұра алмайсыз. Синай тауында израиллардың Құдайдың отына жақынлауға батылы барды ма? Олар Құдай тұрған тауға көтерілуге тырысты ма? Күн күркіреп, найзағай жарқыраған уақытта түтіні бұрқыраған тауға жақынлауға олардың батылы жетті ме? Яқ. Олар ұзақта тұрып, қорқыныштан қалтырап кетті. Құдайдың мұхадисілігі менен құдіретін сезіп, қорққан олардың ешқайсысы тауға жақынлай алмады. Құдай мұхадис. Оған өз күшіңізбенен жақынлай алмайсыз. Сондықтан адамларды өзінің мұхадес талаплары бойынша жазалайды. Құдай күнәні жазасыз қалдыра алмайды. Енді он нұзамның әр қайсысын терең көріп шығайық. Мұхадес Құдайдың алдында өзіңіздің кім екеніңізді түсіну үшін сіз өз өміріңізді ұсын нұзамларменен салыстырың. Тауратттағы Мысырдан шығу кітабының 20-шы бабын оқиық. Құдай от пен түтінге оранып, Синай тауына түскеннен кейін былай деді. Мен сені Мысыр елінен, құлықтан алып шыққан Құдайың, жаратқан иеңмен делінген. Сенің меннен басқа ешқандай тәңірлерің болмасын. 20-шы бап 3-ші аятта. Бұл бірінші нызам. Жаратқан ие, сенің меннен басқа ешқандай тәңірлерің болмасын деді. Демек, жалғыз ол ғана сіздің Құдайыңыз болуы керек. Ол өзінің даңқын басқа ешкімменен бөліспейді. Құдай жаратушы. Сіз жалғыз оған ғана табынуға тиіссіз. Бірақ біздер елімізде һәм бүткіл дүниеде басқа нәрсені көреміз. Алғысқа лайық жалғыз Құдайдың орнына адамлар бір-біріне табынады. Ата құрметке лайық Құдай ғана құрметленуге лайықлы. Біз оған ғана өмірімізді арнап, сенім арттыруымыз керек. Өкінішке орай, адамлар қиыншылықтарға душар болған уақытта һәммесін жаратқан һәм һәммесінен құдіретлі Құдайға біріншіден жалбарынуды ойламайды. Оның орнына олар өзлері сияқты адамларға сүйенеді, яғни адамларды Құдайдың орнына қояды. Ұсылай ісілеу жалған құдайларға табыну болып табылады, ал басқа құдайларға табыну күнә. Құдайдың екінші нызамы. Аспанда, жерде, суда бар нәрселердің еш қайсысынан тәңір мүсінлерін жасама. Ондайларға бас иіп, табынып, құлшылық етпе. Мен сенің Құдай иеңмен, өзімнен басқа тәңірлердің болуына шыдамайман. Мысырдан шығу кітабы 20-шы бап 4-ші һәм 5-ші аят. Бұл нұзамда Құдай сізге жалған тәңірлерден, яғни бұтлардан сақлануды бұйырады. Жалған тәңірлер деген үйдегі арнаулы орынларда тұратығын һәм табынуға арналған мүсінлердің ғана білдірмейді. Құдай менен сіздің араңызда тосқын болатығын барлық нәрселерде жалған тәңірлерге жатады. Кейбір адамлардың жалған тәңірі футбол, өйткен олар футболды Құдайдан артық көреді. Басқалар үшін осындай жалған тәңір телевизор болады. Олар Құдайдың сөзіне қарап оны түсінуге ұмтылмайды. Өйткені барлық уақытларын телевизор қарауыменен өткереді. Ямаса, Құдайдың құдіретін жеткіліксіз деп есаплап, тұмар тағатуын адамлардың барында сезесіз. Тағы басқалар байлықты Құдайдан артық көреді. Олардың өміріндегі бірінші орында Құдай емес ақша тұрады. Олар көбірек ақша табу үшін Құдайға ұнамсыз істерді де істейді. Олардың Құдайы ақша. Демек, Құдайдың орнын алған барлық нәрселер жалған тәңірлер болып табылады. Құдайдың үшінші нызамы. Құдай иенің атын орынсыз аузыңа алма. Өз атын орынсыз қолданатынларды жаратқан ие жазасыз қалдырмайды. 20-шы бап 2-ші аят. Құдай хақиқаттан оның мұхадис атын орынсыз қолданғанларыңызды қалемейді. Бірақ та сіз күнде адамлардың өз қоңсыларына: «Иншалла, мен мынаны ямаса ананы істеймін. Мен ана жаққа бараман» деп уәде беріп отырғанын естесіз. «Иншалла, Құдай қалесе» дегенді білдіреді. Осындай адамлар айтқанларын істемейді. Өз уәделерін орындау һәм Құдайдың бұйырғанын орындау олардың ойында да жоқ. Яғни олар Құдайдың атын орынсыз қолданып, қоңсыларына өтірік айтады. Бұл күнә. Басқалар жаман іс істесе де, оны істемедім деп Алланың атыменен ант береді. Осындай күнә туралы Құдайдың сөзінде былай айтылған: «Сіздердің ауа сөзіңіз ауа, ямаса яқ сөзіңіз яқ болсын. Бұннан басқасы шайтаннан». Матта жазған хош хабар, 5-ші бап, 37-ші аят. Құдайдың Израильдің ұрпағына берген 4-ші нызамы. Дем алыс күнін Тәңірге бағышлауды ұмытпа. 6 күн минет етіп, барлық жұмысларыңды істей бер. Ал 7-ші күн Құдай иеңе бағышланған демалыс күні. Себебі 6 күн ішінде жаратқан ие аспан, жер, теңізді һәм олардағы барлық нәрселерді жаратып, 7-ші күні демалды. 20-ші бап 8-ші аяттан 11-ші аятқа дейінгі үзінді. Яғни Құдай Израильдердің 7-ші күні демалып, оны құрметлеуін қаледі. Қадірлі тыңлаушы, бүгін біз осы 4 нызам менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Құдайдың қалған алты нызамы туралы ендігі әптедегі бағдарламамызда жалғастырамыз. Құдай сізге Мухадис жазбадағы Яқыптың хаты 2-ші бап 10-ші аяттағы мына хақиқатты түсіндіріп, сізді жарылқасын. Өйткені кімде кім Мухадис нызамды толық менен орылап, тек бір нәрседе айыплы болса, ол бүткіл Мухадис нызамға қарсы күнәкар болады. Бұл туралы сіздің пікіріңіз қандай? Үсіменен хабарымызды жұмақлайман. Дыққат аударып, тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Ендігі әптеде хауа толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хаққында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 сабачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik 7 сабачка инбокс нұқта ру. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Құтқарушы